mulțumim Părintelui Melchizedec că a ascultat rugămintea noastră și a fost primul totdeauna, mai ales în primele săptămâni, nu prea avea nimeni. Părintele a îngăduit, deși anul trecut n-a reușit să ajungă, deși l-am chemat și anul trecut, vine mai greu. Îl cunoaște pe Părintele, cred că de două ori a mai fost la noi. Totdeauna de trei ori. De trei ori. Totdeauna, chiar dacă dânsului mai puțin îi place, de spun asta, ne trece puțin de drumul Părintelui Rafael. Îl vedem cu Părintele, pentru că parcă este ceva din Duhul Părintelui, din glasul, din intonația Părintelui Rafael. Adică la noi n-a fost Părintele Rafael, dar l-am cunoscut, l-am văzut așa la... pe casete sau cum am putut. În același timp ne bucurăm că aduce cu sine puțin din, sau mult din mierea duhovnicească pe care am simțit-o în cărțile și în scrierile Sfântului Siluan, a Părintelui Sofronie. Acum, lăsând introducerea la o parte, vă sfătuiesc să puneți întrebări și scrise și rostite. Cu glas tare, care au curaj și să îl întrebăm cu Părintele. Totdeauna mi-a fost drag, că cel puțin mie, Părintele, că este foarte cu dreaptă măsură. Așa cel puțin am văzut eu. Părinte, până pune întrebări, știu că ne-ați explicat în catedrală sau cât de cât, deși, cum am spus, pare destul de dubioasă întrebarea aceasta, ce înseamnă să fii creștin. Părintele Teofil, de pildă, avea obiceiul acesta să pună câteva chestii foarte serioase. A fi, nu ești creștin dacă nu mergi la biserică duminica, nu ești creștin dacă nu postești de două ori în săptămână, sau și posturile de peste an, nu ești creștin dacă nu te rogi în fiecare zi, avea câteva reguli așa. Se pot aceste reguli exterioare de multe ori sau mai formale, pot totuși, într-adevăr, ne formează sau ne numesc ca și creștini pe noi? Există un asemenea set de reguli?
Domnul să miluiască. Cred că a fi creștin e legat mai mult de verbul a fi. Părintele Teofil spunea ce să facem. Și un pic alt accent acolo. De asta am și încercat să pun un pic perspectiva asta a cercurilor concentrice. Și spuneam că pe fiecare val se definește într-un fel sau altul a fi creștin. Și cu cât cercurile sunt mai apropiate de Hristos, definiția e mai profundă, mai ființială, mai de o altă calitate, să zic așa. Nu știu. Pentru mine a fi e legat de a iubi. Chiar citeam la Părintele Sofronie în corespondența cu David Balfour, acolo spunea el că în momentul în care omul iubește, trece de la moarte la viață pentru că se împărtășește de un alt fel de ființare, care este felul de a fi al lui Dumnezeu. Și de asta spuneam că a fi creștin, pentru mine, accentul pică un pic pe a fi, pe care ne-l descoperă Dumnezeu cel ce este. Și acel fel de a fi are diferite forme de manifestare în măsura în care omul le conștientizează. Adică Părintele Emilianos spunea că în viața duhovnicească, acolo unde apare cuvântul trebuie, se vădește deja falimentul. Pentru că atunci când spui trebuie să mă rog, e o acțiune de voință și nu e un act de iubire, de ce ține de ființă, cumva. Bineînțeles că definiția asta, să spunem, a Părintelui Emilianos, el iarăși la un nivel destul de înalt, la un cerc destul de strâns în jurul lui Hristos. Dar Hristos are nesfârșite feluri de a se manifesta, de a se împărtăși omului, de a cuceri pe om, de a cuceri inima omului. Și cred că În momentul în care încep să fii creștin, de fapt încep să-L iubești pe Hristos. Și iubirea poate fi mică, dar iubirea poate fi și mare, zice Sfântul Siluan. Și astea sunt măsurile pe care ni le dă, de fapt, dragostea noastră în felul nostru de a fi ființa și de a fi creștin înaintea lui Hristos. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, cred că am și uitat-o.
Dacă de multe ori n-a fi creștin și formalismul acesta, adică formalismul, până la urmă, au o importanță mare și lucrurile acestea au...
Păi au importanță la limita și la măsura lor. Spunea Părintele Rafael într-o conferință că totuși forma te formează și noi avem nevoie de niște forme duhovnicești. Icoana, de exemplu, că văd acum aici icoane. Ele sunt niște chipuri, nu? Duhovnicești, niște expresii duhovnicești care caută să formeze în noi un anume simțământ duhovnicesc. Și de asta spuneam că forma te formează. Dar nu trebuie rămas la ea. Nu trebuie rămas la formă, trebuie trăit și înmulțit conținutul care e în dărătul formelor, pe care forma ni-l aduce într-un plin plan la un anumit nivel.
De ce trebuie să aspirăm la viață veșnică? Nu mai potrivit e ca din smerenie să ne mulțumim cu viața asta trecătoare? Așa n-am mai auzit.
Asta ar fi smerenia cocostârcului. Omul nu se poate împăca cu moartea. Și nu cred că este cineva care să fi gustat, să se fi împărtășit cât de puțin din bucuria duhovnicească care spune Hristos despre împărăția Lui, că împărăția nu este din lumea aceasta. Și toate cele ale împărăției Lui Hristos, viața veșnică și toate pe care Hristos caută să ni le împărtășească, nu? Nu cred că este om care să se fi împărtășit cât de puțin din aceste bucurii și aceste frumuseți pe care zice Apostolul Pavel că ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit bunătățile pe care Hristos le-a gătit celor care îl iubesc. Deci nu există om care să fi gustat cât de puțin din acestea și să fi avut o reacție de genul acesta. Mulțumesc, Doamne, știi ce frumos e să fiu cu Tine, dar mie îmi place să fiu în lumea asta. Cred că întrebarea asta spovedește ceva mai adânc care e în dărătul ei, știi? Când omul nu cunoaște decât lumea asta, începe să se obișnuiască cu ea și să fie greu să o părăsească și sfâșietor cumva să o părăsească. Pentru că totuși lumea asta, cât ea de decăzută, încă poartă în ea expresia dragostei lui Dumnezeu. Poartă în ea frumusețea chipului, cum spunem noi la mormântare despre om. Chiar dacă prohodim trupul mort, spune chipul slavei tale cele negrăite sunt măcar de port ranele păcatelor. Așa și lumea asta, chiar dacă nu mai are frumusețea pe care au avut-o la începutul zidirii ei, tot încă poartă în ea amprenta dragostei lui Dumnezeu și cred că dacă omul numai de asta s-a împărtășit, numai asta cunoaște, numai asta își dorește. Dar în momentul în care începe să fie găsit de Dumnezeu, că spuneam în biserică, cuvântul Sfântului Siluan, că omul nu poate să-L caute pe Dumnezeu, și aș lărgi lucrul ăsta, adică nu-i vorba că nu poate să-L caute numai pe Dumnezeu, dar nu poate nici să-și dorească nici viața veșnică, nici dragostea dumnezeiască, dacă nu este găsit El înainte de Dumnezeu. Și ce înseamnă a fi găsit de Dumnezeu? Înseamnă exact lucrul acesta, să primești în dar, când nu te aștepți, ceva care te copleșește, care nu e din lumea asta și care ți-e greu să pui în cuvinte și care începe să îndulcească și să primenească străfundurile ființei noastre. Da, și eu așa cred că undeva spovedește încă o negustare de genul acesta, o dorință de a rămâne în lumea aceasta. Dar firescul nostru este să devenim. după porunca lui Dumnezeu. Și atunci toate cele trecătoare vor deveni veșnice înaintea lui Dumnezeu, înaintea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că lumea este trecătoare, că nu este din Dumnezeu, nu este însuși Dumnezeu. Dumnezeu este cel veșnic, cel care iubește veșnic, cel care ființează veșnic. Și atunci omul, fiind făcut după chipul lui, nu se împlinește în ceea ce nu e veșnic, în ceea ce este trecător. Chiar dacă noi avem de multe ori impresia că suntem bucuroși, fericiți, împliniți, suntem la un anumit nivel în lumea asta, dar în adâncul ființei noastre omul nu se poate împlini decât în măsura în care începe să devină asemănător lui Hristos, să se împărtășească de viața cea veșnică. Și zice Hristos în Evanghelie că aceasta este viața cea veșnică, să te cunoască pe tine Dumnezeu cel adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis.
La Părintele Sofronie, sau Părintele Sofronie spune că perspectiva sau accentul pe naționalism, pe naționalitate, limitează pe Hristos într-o obște ca cea de la Essex, mai contează apartenența monahilor la națiunea din care au făcut parte sau fac parte?
Mi-au aminte că citeam în cel al noi că spunea Părintele vis-a-vis de naționalism că este de apartenența națională, că este cuibul din care omul își ia zborul când începe să fie capabil să-și ia zborul spre Dumnezeu. Noi creștinii ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Și asta ne face, dacă trăim cu o anumită conștiință despre care vorbeam în biserică, ne face pe noi să ne simțim mult mai apropiați de cei care sunt asemănători nouă în năzuințele și în căutările noastre. Și sunt convins, eu am trăit lucrul acesta, că atunci când am început să mă întorc la Dumnezeu și să merg la biserică, mă simțeam mult mai apropiat și împărtășeam mult mai mult din tainele sufletului meu cu prietenii cu care mi-am făcut la biserică, adică prietenii de credință, dacă îi pot numi așa, decât cu frații mei. Noi am fost 4 frați în casă și am fost mult mai apropiat cu alții, pentru că sângele lui Hristos era cel care ne reunea pe noi, ne aduna. Și așa și cu lucrurile acestea, când omul începe să trăiască în adâncul chemării în care este chemat el înaintea lui Dumnezeu, atunci lucrurile acestea, naționalismul sau toate diferențele, dispar cumva, nu pentru că ele n-ar mai fi. Adică dacă am un prieten în Sfântul Munte și mă bucur de el, chiar dacă e de naționalitate greacă sau chiar dacă e la Sfântul Pantelimon, la ruși, ne regăsim în același gând duhovnicesc, în aceeași căutare, în același dor după Hristos. Și dorul ăla ne face să fim mai apropiați decât diferența de naționalități sau diferența etnică, sau cum s-o numesc eu așa.
Este și o întrebare foarte largă, nu știu ce s-ar putea răspunde aici. Ați putea, Părinte, să nu lămuriți taina persoanei despre care vorbește Părintele Sofronie și cum se manifestă ea în Sfânta Trăime?
Cred că dacă aș putea să deslușesc, să lămuresc taina, ceva din ea s-ar pierde. Adică e o măsură în care omul poate să înțeleagă cu mintea lui. Mai degrabă poate să înțeleagă atunci când trăiește lucrul acesta. Știți? Adică o expresie a trăirii personale este, de exemplu, spusă Sfântului Siloan că fratele nostru este viața noastră. Cât încearcă omul cu mintea lui, de exemplu, să înțeleagă acest lucru, dacă nu trăiește în inima lui, cu viața lui, această reacție că fratele meu este viața mea, îi rămâne pecetluită. Viața duhovnicească Așa cum zice Sfântul Simeon, noul teolog, ea nu se descoperă decât în măsura în care omul se învrednicește lucrării ei. Altfel e ca o lumină orbitoare pentru mintea necurățită de patimi. Și acea lumină puternică orbește mintea și nu mai înțelege nimica. Dar pentru noi, cred că la măsura noastră, important este să înțelegem că este o taină care poate fi împărtășită. Mie îmi poate fi împărtășită. Taina persoanei, cum se manifestă ea, e de fapt manifestarea dragostei. Dragostea plenară este o dragoste personală pe care o vedem când Tatăl își dă întreaga ființă, întreaga slavă, întreaga putere, toată stăpânia prin naștere Fiului și prin purcedere Duhului. Și Fiul că se naște din Tatăl și Fiul că, Duhul că purcede ca expresie a dragostei. Dar cu mintea noastră pricepem ceva, dar dacă în inima noastră noi nu avem o lucrare duhovnicească care să înceapă să întrezărească această taină în însăși ființa noastră, lucrurile rămân de neatins pentru noi. Pentru că și omul este chemat la același fel de ființare. Părintele Sofronie plăcea să spună ființare ipostatică, manifestare ipostatică, pentru că de obicei când spune personal, prea ușor se cade într-o trăire psihică. Ori ipostasul, trăirea ipostatică, reacția ipostasului, sunt reacții pe care ni le descoperă nouă Hristos. El de aia s-a întrupat și a venit în istorie ca să ne arate nouă cum ar fi trebuit omul să trăiască. Și în toate atitudinile lui Hristos ca om, vedem această reacție ipostatică, această trăire personală, care este nedespărțită. Vedeți, noi spunem când am învățat la dogmatică, la școală, că Hristos a luat asupra sa păcatul lumii și l-a curățit prin jertfa pe muntele Golgotei. Dar reacția că păcatul lumii devine păcatul lui Hristos pe care el îl poartă pe muntele Golgotei este o reacție ipostatică. Este o reacție a persoanei prin care omul, cum a fost gândit de Dumnezeu, trăiește plinătatea firii, trăiește nedespărțit de întreaga fire omenească pe care el o poartă în sine. Părintele Sofronie spunea că trăirea ipostatică și trăirea individuală sunt doi poli ai aceleiași realități, adică ai felului de a fi, de a fi în țării noastre omenești. Și pe măsura în care omul depășește trăirea aceasta individuală, adică să mă intereseze numai de mine, să mie să-mi fie bine, eu să mă mântuiesc sau alte lucruri de genul acesta, începe încet, încet să pășească spre acest fel de viețuire ipostatică. Și noi ca în, mai știu ce cuvântare spune acolo, punea între individ și persoană, punea insul, care încă nu este persoană, nu are chipul acesta al trăirii ipostatice despre care vorbește Părintele Sofronie, dar iese din trăirea egoistă, individuală. Mie e un pic anevoios să vorbesc despre lucruri care eu însumi nu le trăiesc, dar e important așa să le avem în orizontul nostru duhovnicesc și să așteptăm cu credință în Dumnezeu că El poate să ne ridice pe noi. Când spuneam că Hristos ne-a făgăduit că atunci când mă voi înălța pe toți, voi trage la mine. El, când ne ridică, la ce ne ridică? Exact la acest fel de ființare, la acest fel de a trăi, ipostatic, personal, ca și plinătate a dragostei. Când spui să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, acolo iarăși este forma de manifestare a trăirii ipostatice pe care Hristos ne-a descoperit-o nouă. Las perspectiva asta, că mai mult nu știu și nu vreau să vă încurc.
În lume nimic nu mă împlinește, iar a trăi plăcul lui Dumnezeu mi este cu neputință. Mă adâncesc tot mai tare în deznădejde cum să mă ridic.
Exact lucrul acesta care îl spuneam și în biserică, că trăirea de genul acesta, trăirea psihică a unei singurătăți care ne apasă, care de multe ori ne sufocă, prin crize de genul acesta, Hristos vrea să ne arate că am pierdut undeva, cum spuneam, memoria duhovnicească, adică apartenența, conștiința apartenenței noastre. Dacă noi, dă Doamne, să putem să trăim cu conștiința asta că de trăim sau de murim ai Domnului suntem, vom găsi, nu prin noi, că zice Hristos, fără mine nu puteți face nimic, nu prin noi înșine, vom găsi prin mina lui Dumnezeu energie și putere ca să înțelegem cum să ieșim din deznădejde, dacă Hristos socotește că nu ne este de folos sau dacă ne este de folos starea, să știm cum să trăim acea stare împreună cu Hristos în deznădejdea aia. Și vom vedea atunci puterea dragostei lui Dumnezeu, care este de nebiruit de nimic, nici în cer și nici pe pământ, și nici de puterile potrivnice și nici de întunericul și morții și nici de porțile iadului.
Cum să ne comportăm cu acele persoane care spun că sunt creștini autentici, dar au trecut la diferite secte și nu vor să creadă nici în Maica Domnului, nici în icoane, nici în cruce?
Cu milă și cu îngăduință, ca expresia dragostei noastre, care dragoste ne face să înțelegem că dacă fratele nostru are o asemenea reacție, înseamnă că el nu conștientizează întunericul în care viețuiește și confundă întunericul cu lumină. Când om începe să înțeleagă felul acesta de a se raporta, o să afle o mare libertate duhovnicească.
Legat de problema aceasta, sunt foarte mulți care întreabă, sunt în rânduiel și în canoane mai ales, să nu mănânci cu cel de altă credință, să nu te rogi, și suntem puși de multe ori în situația de a ne ruga, zicem, cine se ridică la masă, vreau să zic un tatăl nostru, să se roage sau să nu se roage. Să nu primească lucruri de la ei, știți, sunt anumite pravile mai aspre.
Cred că pravilele astea s-au născut din dorința de a cruța oamenii care sunt neștiutori și care nu au o anumită conștiință de sine, care ar putea ușor, dacă aș putea folosi cuvântul ăsta, să fie virusați de prezența celorlalți. Dar, dacă mi-aduc eu bine aminte, una dintre cele 9 porunci bisericești, când eram mic, citeam într-o carte de asta de rugăciuni, era să nu citești cărți ereticești. Dar lucrul ăsta se referă pentru oamenii care sunt naivi duhovnicește. Dar Hristos ne cheamă pe noi la o anumită stare duhovnicească, la o anumită maturitate duhovnicească, în care să putem să purtăm până la urmă și neputințele astea ale fratelui. Și asta ar ține tot de o trăire mai ipostatică decât a te conforma acelor rânduieli din pravilă care zice și te delimitezi de fratele tău. Sfântul Siloan trăia, cum spuneam, cu fiecare celulă a vieții lui, cuvântul acesta, că fratele nostru este viața noastră. Și dacă trăiești în lumina acestui cuvânt, nu poți să ești slobod de acele pravile și acele canoane care sunt până la urmă niște îngrădiri sau niște ajutătoare, niște toiage care te ajută să mergi pe calea credinței. Pentru ce ar fi de folos unui vultur un toiag? Vulturul se înalță în înălțimea cerului și poate să scruteze de acolo zările. Un toiag e de folos pentru un om neputincios, un șchiop sau un bătrân sau un neputincios. Așa și cu lucrurile astea. În măsura în care Hristos ne înalță la o anumită stare duhovnicească, la o anumită trăire mai ipostatică, că tot am vorbit despre lucrurile astea în seara asta, atunci omul nu se poate despărți de fratele lui, ci pătimește în sinea lui pentru neștiința lui pentru întunericul care îl poartă, pentru moartea pe care o poartă în lăuntrul său și prin asta se face într-o măsură sau alta asemănătoare lui Hristos.
Tot în același sau în același catalog. În rai ajung doar creștini ortodoxi, celelalte culte au vreo șansă? Cum să abordăm problema aceasta?
Cred că dacă noi urmăm calea părinților noștri și ne preocupăm de curățirea noastră de patim, atragem asupra noastră și asupra celor din jurul nostru harul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta mi se pare mai important decât a te preocupa dacă ajung în rai sau nu cei de alte confesiuni. Cred că ar fi bine să lăsăm asta în seama fiului omului. Pe mine, mult m-a liniștit când mi-a dat Domnul să înțeleg un cuvânt din Evanghelia de la Ioan, când spune Sfântul Evanghelist că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și mă gândeam, zic, eu atâtea judecăți fac și Dumnezeu, Tatăl, se smerește și toată judecata o dă Fiului Său. Și am încercat să trăiesc un pic cuvântul ăsta și am văzut așa că mult m-a ușurat de fel de fel de judecăți inutile, știind că Tatăl nu judecă pe nimeni și toată judecata a dat-o Fiului. Și eu n-aș putea să fac o judecată acum, ci aș dau ca și Tatăl Fiului, că El știe cum să facă, pentru că El este Fiul omului și El a purtat firea noastră și ne înțelege pe noi mai mult decât ne înțelegem noi pe noi. Și El va ști să facă o dreaptă judecată. Deci nu vă pot răspunde la o întrebare ca asta. Ceea ce știu este că Hristos ne-a împărtășit nouă adevărul în biserică, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că biserica este stâlp și temelia adevărului. Și Părintele Zaharia de la Essex spunea un lucru care mi-a mângâiat mult inima, spunea așa: Harul lui Dumnezeu poate să lucreze oriunde pe fața pământului, dar numai în biserică El poate fi păstrat. Deci faptul că noi suntem în biserica lui Hristos, avem acest privilegiu de a ne agonisi lăuntric o artă, o știință duhovnicească, care este de fapt calea smereniei, prin care noi putem să păstrăm harul lui Dumnezeu asupra noastră. Și sunt convins că fiecare a avut experiențe. Am fost de atâtea ori la slujbe în care am primit har și ce stări am trăit și foarte ușor au plecat de la noi dacă ne-am știut cum să le păstrăm. Numai în biserică, zicea Părintele Zaharia, se agonisește această știință, această cultură a smereniei prin care harul lui Dumnezeu se păstrează și se mulțește în viața noastră.
Părinte, de ce în Vechiul Testament Dumnezeu este așa de dur cu omul când spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, când de fapt Dumnezeu este iubire? De ce a înfățișat așa de crunt pedepsele în Vechiul Testament? De multe ori suntem tulburați de diferența mare între Vechiul și Noul Testament.
Dumnezeu a căutat să împărtășească cu fiecare dintre noi, cu noi oamenii. Dar în momentul în care Adam a fost izgonit din rai, Dumnezeu a fost nevoit, dacă putem zice așa, să vorbească cu noi prin intermediari. Și acești intermediari care au fost prorocii vechiului legământ au avut o anumită limită a înțelegerilor duhovnicești. De exemplu, Moisi prorocul ne-a descoperit că Dumnezeu este unul, dar felul de a fi al lui Dumnezeu nu ni l-a descoperit decât pe jumate, când a spus cel ce este. A trebuit să vină Hristos, însuși Dumnezeu a trebuit să se întrupeze ca să poată să împărtășească omului deplinătatea adevărului. Și în nou legământ se mai adaugă un cuvânt când spune Evanghelistul Ioan că Dumnezeu este iubire. Vedeți, în vechiul legământ, Moise n-a putut să meargă mai departe și să înțeleagă felul de a fi al lui Dumnezeu. Nu putea să înțeleagă taina Sfintei Treimi, pentru că foarte ușor s-ar fi confundat, ar fi putut să cadă într-un politeism, într-un triteism, să zic așa. Și atât a putut Dumnezeu, prin Moise, să ne descopere că Dumnezeu este unul în ființa sa și că este cel ce este. Abia după ce a venit Hristos și adevărul s-a desăvârșit și noi am putut să înțelegem cum este Dumnezeu. Și atunci Sfântul Ioan spune, Dumnezeu este iubire. Deci nu este cel ce este, că El este și continuă Apostolul Pavel că este iubire, este dragoste. Dragoste este Dumnezeu. Și aici, de fapt, vechiul legământ vedește cumva limita omului, chiar dacă la o anumită măsură luminat de harul lui Dumnezeu, dar limita omului care intră în comuniune cu Dumnezeu. Și, de fapt, felul de a fi al vechiului legământ, într-un fel, ne arată nouă deslușit de ce a fost nevoie să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi. Pentru că noi n-am fi ajuns la această viață veșnică, la cunoașterea adevăratului Dumnezeu și a lui Iisus Hristos pe care El l-a trimis. Și atunci, acum, de fiecare dată când văd lucrurile acestea foarte categorice, vedeți, Moise a trecut prin sabie jumate din tabăra lui Israel când ei și-au făcut vițel de aur și s-au închinat cât el a lipsit, fiind pe muntele Sinai, să primească tablele legii. Și Sfânta Scriptură ne spune despre Moise că era cel mai blând om de pe pământ. Și dacă reacția celui mai blând om de pe pământ a fost ca să treacă prin ascuțișul sabiei pe toți cei care s-au închinat vițelului de aur, vă dați seama de ce a fost nevoie ca să se întrupeze Hristos, să ne aducă la cunoștința adevărului și a adevăratului Dumnezeu. Și de asta sunt aceste diferențe între vechiul și noul legământ, pentru că Dumnezeu a fost nevoit să vorbească cu noi prin intermediari. Omul nu era capabil să-L vadă pe Dumnezeu și să vadă fața lui Dumnezeu cu gazul lui Moise și să rămână viu. Dar în momentul în care Hristos s-a întrupat, noi avem acest privilegiu să ne rugăm față către față și să vorbim cu Hristos față către față. Și El ne-a făgăduit nouă când a spus, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Asta este harul pe care Hristos ne-l revarsă peste fața întregului pământ, har prin care noi ne putem ridica și ne putem învrednici să ajungem la această vedere dumnezeiască.
Este necesar să guști într-un fel sau altul păcatul ca să fii înțelept, să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești?
Nu cred. Că dacă ar fi necesar, atunci Maica Domnului n-ar fi fost mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii. Din contră, nu păcatul îți dă cunoaștere. Există o cunoaștere păcătoasă, dar cunoașterea adevărată nu este a păcatului, ci a vieții cele veșnice. Că aceasta este viața cea veșnică. A te cunoaște pe tine adevăratul Dumnezeu, cum spuneam. Și deci nu păcatul dă adevărata cunoaștere, ci împărtășirea dragostei lui Dumnezeu dă sufletului adevărata cunoaștere. Și adevărata cunoaștere nu este decât în iubire, pe când în păcat iubire nu este.
Cum aș putea să nu mai văd mâhnirile și nemulțumirile și să nu mai aștept de la cei din jur milă?
Când o să primești milă de la Dumnezeu, atunci nu o să mai fii atât de agățat de cei din jurul tău. Numai că, de multe ori, Dumnezeu ne trece printr-o perioadă de cercare a credincioșiei noastre. El ne dă, ne ascultă cererile și ne le împlinește la vreme. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem noi duhovnicește, că De multe ori, omul trăind psihic, așa, se roagă la Dumnezeu și după aceea se descurajează. Zice, m-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, pentru că El este Cel care nu disprețuiește pe niciunul dintre cei mici. Și noi suntem prea mici înaintea lui Dumnezeu. Dar Marele Dumnezeu nu ne disprețuiește pe noi cei prea mici. Și ne ascultă rugăciunile numai că le împlinește la vremea pe care El o socotește ca fiind rânduită pentru împlinirea celor cereri, dacă cererile respective ne sunt de folos. Și până la plinirea vremii acestea, omul trebuie să trăiască într-o anumită stare de așteptare, de credincioșie, că Dumnezeu este Cel care lucrează și săvârșește lucrurile cele minunate în viața noastră. Și atunci că poate că omul este ispitit în această perioadă, când Dumnezeu așteaptă, îl cearcă și așteaptă un pic de credincioșie de la el, este ispitit să se agațe de cei din jur și să aștepte de la ei mângâiere, încurajare, dar lucrurile acestea nu sunt atitudini duhovnicești, sunt niște trăiri psihice prin care sufletul însingurat caută cu disperare să-și agonisească o companie. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu, care e mângâietorul, cum îl chemăm, se atinge de sufletul nostru, omul începe să simtă această mângâiere și el devine mângâiere celor din jur și nu mai așteaptă acea mângâiere a celor din jur, acea atenție, acea atitudine binevoitoare, să spunem, a fratelui. Ba da, asta e altceva, dar asta nu înseamnă că aștepți mângâierea de la el. A te consulta cu el, a te sfătui cu fratele, cum spune prorocul David, pe frate ca o cetate întărită. Asta este altceva. A aștepta mângâiere e o atitudine un pic răsturnată. Nu e firească. Dumnezeu ne descoperă firea noastră atunci când ne spune porunca să iubești pe fratele tău ca pe tine însuți. Și atunci... În atitudinea de a iubi, în atitudinea de a dărui, e mișcarea firească a omului. Oricând omul așteaptă să fie iubit, așteaptă să fie mângâiat, așteaptă să fie prețuit, așteaptă să fie apreciat, este de fapt mișcarea de întoarcere către sine, care este lucrarea egoismului. Și asta este opusă poruncii lui Hristos. Părintele Sofronie spunea unei maici la mănăstire acolo, că dacă Hristos ne-ar fi dat porunca să fim iubiți de ceilalți, nu s-ar fi mântuit niciun om. Și El ne pune porunca prin care ne arată adevărata firea noastră să iubești pe fratele tău ca pe tine însuți. Prin asta pe tine te face să fii atent și să dăruiești, să devii elementul activ, dacă aș putea spune așa. Ori omul când primește mângâiere de la Dumnezeu, când începe să aibă această relație personală cu Hristos și simte prezența Lui și mânghierea Lui, atunci mult mai ușor poate să plinească această poruncă a dragostei. Altfel, zic, ca un fel de negoț duhovnicesc, sunt atent cu tine, că și tu ești atent cu mine și lucrurile se limitează foarte mult.
Este important ca preoții să cunoască temenii Scriptura, dar creștinii de rând, că-și cunosc credincioși care se feresc să citească Scripturile, spunând că acest lucru este păcat și periculos.
N-am auzit până acum lucrul ăsta.
Probabil că au fost preoți care, știindu-i mai slabi la înțelegere, ca să nu înțeleagă greșit, ca să nu interpreteze după mintea lor, a zis, lasă Scripturile la biserică.
Păi și Apostolul Petru spune că sunt unele lucruri grele în scrierile lui Pavel și mulți s-au rătăcit tălmăcindu-le după mintea lor. Dar totuși, interacțiunea sufletului cu cuvântul Scripturii e totdeauna benefic, pentru că cuvintele vieții veșnice sunt acolo în Evanghelie, în Scriptură. Și omul când citește cuvintele acestea, ceva se curăță în el, se primenește în el. Și puteți să vedeți că nu vă puteți apropia de Scriptură în orice stare sunteți. Un om care drăcuie sau înjură de Dumnezeu sau e de așa scrâșnit, nu poate să ia Scriptura să citească din Evanghelie. Faptul că poți că Dumnezeu te învrednicește și poți să deschizi Evanghelia și Scriptura și citești din ea, asta vădește un anumit har pe care Dumnezeu ți-l dă și prin însăși citerea aceea te împărtășești de un anumit har. Chiar dacă mintea nu pricepe toate elementele Scripturii, însăși actul acesta al împărtășirii din cuvântul Evangheliei, din cuvântul Domnului care îl găsim în Scriptură, luminează ceva, primenește ceva. Era o pildă în pateric, ceva asemănător, că un frate citea în greacă și nu pricepea la psaltire și s-a dus la bătrânul lui și a spus, nu înțeleg nimic, n-ar rost să mai citesc. Și atunci bătrânul l-a pus, cred că vă e cunoscută pilda cu coșnița care era murdară și l-a pus să aducă apă de la râu. Și bineînțeles că apa nu rămânea în coșniță, dar după o jumătate de oră, după ce s-a tot chinuit să ia apă din râu și să o aducă până acolo, nuielele coșniței se curățaseră de mizerie și de bălegar. Așa și mintea noastră. În interacțiunea noastră cu societatea în care trăim, primește tot felul de îmbâcseli, de lucruri care o bruiază, care nu o lasă să fie primenită, să poată să fie subțire înaintea lui Dumnezeu, să fie diafană, să poată să vibreze la cuvântul lui Dumnezeu. Citind și recitind cuvântul Domnului, cuvântul Scripturii și cuvântul Sfinților Părinți, care splin de har, care e asemănător cu cuvântul Scripturii, efectul este că se curățește mintea omului și începe să înțeleagă și să prindă niște perspective care altfel nu le-ar cunoaște.
Ce să facă acei creștini care s-au întors la Dumnezeu, aici zice, au trăit cu Dumnezeu, l-au cunoscut în mod mai deosebit, și care intră într-o rutină duhovnicească, cum să fie din nou împrospătați, cum să se revigoreze în credință?
Rutina duhovnicească spovedește o anumită mândrie pe care omul nu o conștientizează. Mândrie care este autosuficientă și prunea lui Dumnezeu lucrează în așa fel încât omul, trăind această stare de rutină, să înceapă să înțeleagă că undeva mai adânc în sufletul lui e o problemă pe care nu o observă. Și în momentul în care omul se smerește pe sine și se vede pe sine păcătos înaintea lui Dumnezeu, iese din starea de rutină și harul lui Dumnezeu atunci poate să primenească sufletul. Dar lucrul ăsta nu se poate săvârși dacă omul nu conștientizează măcar în parte acea mândrie care îl face să se plafoneze, să intre în acea stare de rutină. Și în momentul în care omul începe încet încet să-și dea seama de această problemă care îl bruiază, îl împiedică în avântul lui către Dumnezeu, dacă se smerește înaintea lui Dumnezeu, dacă se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, se mărturisește și mărturisește păcatul pe care îl vede în el, că poate să fie diferite forme de manifestare ale acestei mândrii. Mândria fiind o boală duhovnicească, o patimă duhovnicească, noi dacă nu suntem curățiți, nu suntem subțiați la un anumit nivel duhovnicesc, nici nu o mirosim, nici nu ne dăm seama de ea când vine sau când ne tâlhărește sufletul nostru. Ne dăm seama numai de efectele ei asupra noastră. Când Sfântul Siluan se ruga la Dumnezeu și dracii stăteau în chilie și un drac mare s-a pus între el și icoana Mântuitorului, când a spus, Doamne, Tu vezi că vreau să mă închin ție, dar dracii nu mă lasă, Domnul i-a dat răspuns, cei mândri pururea pătimesc de la draci. Sfântul Siluan nu vedea acolo mândria pe care o avea în sufletul său, dar vedea efectul concret al mândriei, adică pătimirea aceasta de la draci care îl țineau, îl opreau de la faptul acesta pe care el și-l dorea, să se închine la icoana Mântuitorului. Așa și, ca o mică paralelă cu starea aceasta de rutină, când omul intră în starea asta, e ceva asemănător. Tu vrei să zbori către Dumnezeu și nici nu te miști de pe scaun, să zic așa. E ceva care se interpune între tine și Dumnezeu. Și acea stare e de fapt o stare de mândrie pe care noi nu o vedem.
Cât de mult trebuie să rabde creștinul la sufrișile celorlalți? Se poate socoti un om ca fiind umil dacă e prea smerit?
Nu știu dacă există, dacă sintagma asta prea smerit se potrivește. Părintele Sofronie spunea că Hristos este de neajuns în slava sa, dar este de neajuns și în smerenia sa, în deșertarea sa. Cât ar vrea omul să se smerească, nu poate să ajungă limita smereniei lui Hristos. De aceea Sfântul Silvan spunea că smerenia lui Hristos este de negrăit. Ori prea multul în perspectiva asta nu și-are... Prea multul de fapt vădește o neînțelegere a smereniei sau a smereniei lui Hristos care e de negrăit, de care vorbea Sfântul Silvan. Nimeni pe fața Pământului n-a suferit mai mult ca Hristos. Și omul când începe să sufere, se aseamănă undeva cu Hristos, dar nu îi ajunge limitele, nici în suferință, nici în smerenie, nici în deșertare și nici în slavă.
Probabil se referă la momentele în care în anumite colectivități, dacă ești smerit, ești luat în râs, ești bajocorit și mai mult, ți se pun porecle, te smerești mai mult, ei continuă și mai mult, cu mai multă plăcere și zice că până unde să mergi cu această...
Eu cred că dacă te smerești în Duh și în adevăr, și ți se întâmplă contextul ăsta, vine Hristos și te mângâie. Asta e mărturia, că smerenia ta e adevărată. Dacă e o smerenie închipuită, atunci Dumnezeu întinde până ți ajungi limita și zici, e prea mult să mă smerești și începi să fii de fapt tu însuți. Și de fapt acolo începi să fii smerit. Când începi să-ți vezi limitele. Primul pas spre smerenie, spunea Părintele Rafael, este simțul realității. Când omul începe să vadă ce poate și ce nu poate cu adevărat.
Cum se poate după o zi de servici în care 8-9 ore mintea e cerută în atenție maximă să poți să mai adun mintea și inima la Dumnezeu? Eu de-abia mai reușesc să citesc din Evanghelie sau dintr-o carte ceva și îmi vine somn urgent. De multe ori nici să le citesc nu mai pot să mă concentrez. Cum să ne rugăm? Cum putem să ne rugăm?
Dă slavă lui Dumnezeu că poți să citești din Evanghelie. Asta e un act de smerenie, dacă dai slavă lui Dumnezeu că poți să citești din Evanghelie. Eu cred că noi dacă învățăm să ne smerim, o să mă întrebați cum să ne smerim. Eu nu știu să vă învăț cum să ne smerim, că nu eu sunt cel care vă poate învăța. Dar Hristos ne spune în Evanghelie, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și El este singurul dascăl neînșelat al acestei mari lucrări duhovnicești. A smereniei. Sfântul Silvan spunea că smerenia e poartă deschisă dragostei. Când omul învață să se smerească, foarte ușor poate să ajungă la o dragoste mare înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și atunci, când omul începe să se smerească, dacă nu știe să se smerească, să strige, Doamne, învață-mă să mă smeresc. Avem făgăduință prin prorocul David de la Dumnezeu că inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o urgisește. Și dacă noi învățăm să ne smerim, chiar dacă nu reușim să ne rugăm nu știu cum sau nu știu cât sau în nu știu ce fel, dacă noi învățăm să ne smerim, însăși smerenia, zice Sfântul Ioan Scăraru, că este suficient omului ca să poată Dumnezeu să-l mântuiască. Și dacă contextul vieții ne smerește că lucri 9 ore, 10 ore și vii acasă și ești praf și pulbere, epuizat și peste măsură de obosit și contextul vieții ne smerește și noi primim această smerenie ca venind, ca un fel pedagogic de a fi prin care Dumnezeu ne povățuiește pe calea asta smereniei, atunci harul lui Dumnezeu ușor se poate revărsa peste sufletul smerit. Că asta înseamnă, când spune prorocul David, că inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu urgisește. Adică nu oprește revărsarea de har asupra sufletului.
Sunt supărat că cel de lângă mine nu-și recunoaște greșeala. De ce oare?
De ce oare nu-și recunoaște sau de ce e supărat?
De ce e supărat?
Cred că trebuie să te rogi la Dumnezeu să-ți deslușească. De ce e supărat? Dacă în această supărare a ta vezi că se naște o rugăciune la Dumnezeu pentru fratele care trăiește în întunericul ăla și nu-și recunoaște greșeala, înseamnă că supărarea e bună și te folosește duhovnicește. Dacă nu, înseamnă că are ceva, o travă în ea, care ți-o trăvește viața.
Cum să ne comportăm cu frații noștri din biserică ce suferă de boli psihice? Cum îi putem ajuta? Sau de anumite aplecări spre labilitate psihică, care se manifestă și în biserică și în credință?
Cu mai multă dragoste ca de obicei. Asta îmi vine să zic. Nu știu dacă putem să ajutăm noi cu ceva, dar cred că dacă ne purtăm cu dragoste, atât cât putem noi, la măsura noastră, cu cei pe care îi vedem șubrezi psihic sau labili sau care au boli psihice sau... Dragostea îi ajută undeva. Și ajutându-i atunci și noi plinim porunca lui Hristos. Când spune să purtați sarcine unii altora, că așa veți plini legea lui Hristos.
Întreabă cineva, de ce să-mi iubesc patria?
Pentru că e spațiu geografic, să zice, dacă îți spun bine, definesc, în care poporul ăsta este ortodox. Și ne-am născut în acest spațiu geografic ortodox și asta este marea binecuvântare peste noi românii. Și cred că de asta trebuie să iubim patria noastră și neamul nostru. Pentru faptul că s-a învrednicit să primească acest har de la Dumnezeu de a fi drept slăvitor.
Cineva întreabă de ce de multe ori când încep să citesc o carte bună, duhovnicească sau chiar rugăciunea, nu prea vine să mă apuc, mi-e lene, mi-e greu, dar după ce continui sau înaintez, o citesc cu multă bucurie.
Asta arată că este în tine putere de lucrare duhovnicească, dar n-ai experiență și ușor te lași păcălit de influențele duhurilor răutății care caută să ne arunce în această stare de nelucrare. Sfântul Siloan spunea un lucru. Cum să vezi dacă neputința în care ești este o stare reală a firii tale sau o stare de la duhuri, duhurile rele care se luptă totuși cu noi? Dacă noi vrem să păzim porunca lui Hristos, duhurile rele caută să ne oprească, să ne stopeze, să ne deruteze, să ne schimbe perspectiva și orizontul. Și spunea lucrul ăsta că dacă, de exemplu, vii acasă și ești obosit, epuizat și ți-e greu să te rogi și totuși faci un efort, 5-10 minute, și după aia parcă te înviorezi și parcă ți se înmoaie uleiurile, cum zic eu, și îți vine cheful de rugăciune și îți vine cheful de asta, acolo era o lucrare a duhurilor care te bruia și care rugăciunea a împrăștiat, ca și norii care opresc razele soarelui și după ce se împrăștie norii, după o furtună, se face cerul senin și atmosfera e alta. Dar dacă încerci să stai înaintea lui Dumnezeu 10-15 minute, să zici rugăciunea minții sau ce rugăciune zici acolo și starea de oboseală este aceeași sau se amplifică, înseamnă că acolo e neputința firii și e de recomandat să îi dai firii ce are de trebuință, adică odihnă, ca să nu ți se zdruncine sistemul nervos.
Asta nu ne poate încuraja pe noi toți cei leneși, că după 10 minute catalogăm treaba și trecem la somn.
A zis 10 minute așa, în principiu. Acum, eu cred că dacă omul e sincer cu sine, conștiința îi spune că ai cam driblat acum sau acum într-adevăr ești cu adevărat epuizat. Dumnezeu nu este cum imaginăm noi. Dumnezeu totdeauna ne surprinde dacă suntem atenți în viața noastră, Dumnezeu totdeauna ne surprinde cu felul Lui de a fi.
Cineva întreabă o întrebare mai complicată, dar eu o spun pe scurt. Ce putem face sau cum să manifestăm cu cei pe care i-am ajutat odată, la care le-am fost în ajutor și care ne-au uitat și chiar nici nu mai recunosc pe stradă? Pe care i-am ajutat, pe care i-am folosit, i-am întărit. Acest lucru ne întristează de multe ori.
Ne întristează că suntem oameni și ușor suntem ispitiți de multe lucruri. Dar dacă noi ne întărim cu mintea și cu înțelegerea noastră duhovnicește și înțelegem că atunci când facem un bine, nu-l facem noi de la noi înșine, că Dumnezeu ne învrednicește la o lucrare ca asta. Un gând ca ăsta e un gând smerit pe de-o parte, dar e un gând care te păzește de reacțiile adverse când celălalt e nerecunoscător. Când omul socotește un privilegiu pentru el, când Dumnezeu îl învrednicește să slujească fratelui, să-i dea un cuvânt de întărire, să-i dea un context sau o conjunctură în care poate să-l ajute. E într-o funcție publică, zicem, și poate să-l ajute, sau are bani și el altă are nevoie de 5 lei și poate să-i ofere. Dacă noi înțelegem că ăsta e un privilegiu pe care Hristos ne-l face nouă, atunci mintea și inima noastră începe să fie mai mult legată de Hristos care ne-a privilegiat pe noi, decât să privim către fratele ca într-o oglindă și să ne vedem tot pe noi înșine.
Sunt om de afaceri, cum pot să fiu și eu bun creștin în același timp?
A fi om de afaceri nu te împiedică să iubești. Și un bun creștin e un om care iubește și pe Dumnezeu și pe frații lui. La măsura la care ne dă Dumnezeu nouă, fiecare dintre noi.
Revine problema smereniei și umilinței. Smerenia e tot una cu umilința? Sau o include? Sau o exclude? Putem să fim și smeriți, dar în același timp să nu renunțăm la demnitatea noastră?
E prea multe întrebări.
Da. De fapt, diferența între smerenie și umilință.
Umilința e o anumită stare a inimii. E străpungerea inimii. Părintele Rafael face distinția asta, spune că și în greacă sunt două cuvinte, tapinosi și catanixis, dacă nu mă înșel eu. Smerenia, starea de smerenie e mult mai cuprinzătoare decât umilința. E o stare a Duhului care ne descoperă nouă Hristos. Și în ea cred că se cuprinde și această umilință. Poate omul să fie umilit, să aibă această străpungere a inimii, dar încă să nu ajungă să fie și smerit. Și în scurt timp să piardă zdrobirea aia inimii și inima să se reîntoarcă la starea de împietrire și de nesimțire. Pe când, în momentul în care omul este, Duhul omului începe să devină asemănător lui Hristos, dobândește această stare de smerenie și cred că Sfântul Isaac Sirul spune că smerenia e haina lui Dumnezeu. Și e locul din care omul nu poate cădea. Și atunci și starea de umilință, când omul are și smerenie, e o stare de o altă calitate. Dar sunt două stări duhovnicești diferite și bineînțeles că smerenia e mult mai mult decât zdrobirea inimii. Nu știu să vă spun mai multe, pentru că nu sunt așa smerit.
Dacă rolul minții este cel de a îngrădi și a curăți impulsurile, pornirile inimii, de ce e nevoie de nenumărate experiențe și dureri pentru ca inima să ajungă la adevărata cunoaștere, independent de ceea ce adesea mintea îi spune, continuu? Adică de multe ori mintea spune clar tot timpul adevărul, dar inima tot nu se supune.
Pentru că mintea e despărțită de inimă și starea asta e o stare nefirească. Părinții ne-au arătat că starea firească a omului este când mintea este în inimă. Și când mintea este în inimă, trăiesc același lucru. Nu mai există două planuri. Când mintea este în inimă și mintea se vede pe sine a fi necurată sau păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, reacția inimii este de zdrobire, că tot vorbeam de umilință, și asta este starea lacrimilor, spunea Părintele Sofronie, când mintea și inima trăiesc aceeași realitate duhovnicească. Dar cât omul este împrăștiat, este despărțită mintea de inimă, atunci mintea ea, dragă de ea, vrea să se smerească, dar inima rămâne în starea și în duhul ei de mândrie și nu se pleacă. Și este de trebuință această strâmtorare, această pronia lui Dumnezeu prin care, prin suferințele pe care le trăim, inima încet încet se zdrobește înaintea lui Dumnezeu, se umilește și mintea, îmi spunea odată Părintele Zaharia, este specific să meargă acolo unde e durere. Vedeți, când ai o durere de măsea, parcă mintea ți-e acolo, ca prezență. E, când ai o durere de inimă, când inima e zdrobită și ai o durere de inimă, mintea imediat vine și ea la locul ei și se adună în inimă, în starea aia de zdrobire. Și de aia avem nevoie de aceste zdrobiri, de aceste suferințe, prin care noi încet, încet, de fapt, învățăm să ne adunăm înaintea lui Dumnezeu și să fim una, așa cum El ne-a gândit să fim.
O întrebare mai diferită de cele până acum. Ce aș putea să fac pentru a arăta unui băiat creștin ortodox că a frânt foarte multe inimi și acum cred că vrea să o frângă și pe a mea? Cum să fac să-l ajut să nu cad nici eu? Băiat creștin ortodox.
Avea pe ecuson? Băiat creștin ortodox frângător de inimi? Cred că numai cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu pune ceva ca inspirație, poți să faci. De altfel, nu poți decât să compătimești că trăiește undeva un întuneric. Dacă eu îi zdrobesc inima fratelui și nu văd că am zdrobit inima fratelui, înseamnă că eu sunt de plâns. Că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă cu viața mea. Și atunci, chiar că port un ecuson de băiat bun, creștin ortodox. Dar omul, în momentul în care începe să se apropie de Dumnezeu în chip sincer și real, simte în inima lui când rănește. Se simte incomod, se simte strâmtorat așa. Pentru că conștiința începe să funcționeze. Dacă conștiința nu funcționează, înseamnă că acolo e un beteșug, e un întuneric, e o lipsă de reacție și de asta ziceam că numai rugăciunea poate să deslușească ceva pe linia asta.
Cineva pune problema diferenței între destin și soartă. Dar mai degrabă să vă întrebăm dacă un creștin ortodox trebuie să creadă în destin sau în soartă.
Da, noi suntem destinați, predestinați pentru a fi asemănători cu Hristos. Asta este destinația noastră, acolo trebuie să ajungem. Și asta e destinul nostru, numai că Dumnezeu cinstește alegerea omului. Și eu vorbă popor, cum îți așterne așa dormi. Dacă noi ne călcăm în picioare chemarea noastră, riscăm să nu ajungem la destinație și să nu ne împlinim destinul nostru.
Sunt multe întrebări legate de rugăciune. Unii spun că problema lor nu este faptul că adorm seara, ci că cum se pun la rugăciune, încep toate gândurile și toate problemele de mâine și mintea se împrăștie în toate părțile. Ce se poate face?
Nu mă miră. De multe ori le spun la cei care vin să spovedesc la mine și îmi spun lucruri de genul ăsta. Rugăciunea e o lumină, fraților. Și cum spune în Evanghelia de la Ioan, că lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o pe ea. Omul, în momentul în care vrea să se roage omul, intrăm în prezența lui Dumnezeu, de-aia rugăciunea este o lumină. Părintele Emiliano spunea frumos că rugăciunea e vehiculul care transportă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, noi de fapt, când ne rugăm, avem impresia că atunci ne vin toate gândurile alea. Dar de fapt, rugăciunea luminând starea sufletului nostru, noi vedem gândurile care viază tot mai mult în viața noastră. Deci, gândurile alea nu ne vin. Abia atunci începem să le vedem când ne punem să ne rugăm. Dar dacă înțelegem lucrul ăsta și înțelegem că rugăciunea e o lumină, prindem curaj ca să trăim în acea lumină, chiar dacă mintea noastră nu este întărită să se împotrivească cu hotărâre tuturor gândurilor, să le taie ca rugăciunea să devină curată. Chiar dacă omul încă are această rugăciune împrăștiată, dacă conștientizează că rugăciunea e o lumină, pentru că e prezența lui Dumnezeu concretă în viața mea, o prețuiește chiar așa împrăștiată cum e și Dumnezeu, văzând prețuirea pe care omul dă rugăciunii, în măsura în care omul prețuiește mai mult rugăciunea, ceva în calitatea rugăciunii se schimbă.
Cineva spune că Sfinții, smerindu-se, se vedeau pe sine mai prejos decât toată făptura și decât toți oamenii. Noi suntem mult mai prejos decât Sfinții. Decât Sfinții, în același timp, știm că sunt oameni care sunt pușcăriași, că aici cei care fac păcate mari. Și totuși, cum poți să spui ca tu, ca și Sfânt, că ești mai prejos decât aceștia care trăiesc în păcate mari? Este un dar smerenia aceasta?
Este. Este, de fapt, mărturia prezenței Harului lui Dumnezeu în inima omului. Noi nu depășim nivelul moral. Și comparativul ăsta care îl facem între noi și pușcăriași sau prostituate sau așa, ne postează într-o lumină favorabilă. Și e adevărat, e un adevăr acolo. Smerenia depășește hotarul moralității și ne strămută în ființialitate și atunci comparativul omului nu mai este cu aproapele lui, ci este cu Hristos. Și Părintele Sofronie spunea vis-a-vis de acest că ești cel mai păcătos, că nu știu cum să pun în cuvinte acum ca să fiu mai limpede, că nu era neapărat un comparativ, cel mai dintre toți, ci era vorba de cel mai ca și maximum de păcat ce poate fi trăit ca fire. E o trăire pe un alt plan pe care noi, dacă nu ne dă Dumnezeu să o înțelegem, ne scapă printre degete. Dar, cel puțin, omul când începe să se smerească, el se raportează la Hristos. Că Hristos spune în Evanghelie, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu ce învățați de la prostituatele de pe stradă sau de la pușcăriași și de la criminalii. Învățați de la mine. Și atunci omul când se smerește, privirea lui este către Hristos. Și în situația asta, întrebă, între mine și Hristos, eu sunt în lumină mai puțin favorabilă, nu? Comparativ cu perspectiva morală, dacă o pot numi așa, când, da, eu sunt un om bun, nu am omorât pe nimeni, nu fac niciun rău, mă duc la biserică, mă rog, ălălalt face atâtea lucruri, cum poți zic că eu sunt mai păcătos ca el. Asta este dreptatea morală de care omul face, la care omul face apel. În momentul în care începe să guste din smerenie, depășește limitele moralității. Și atunci trăirea e de un alt ordin și se schimbă ceva acolo.
Am un serviciu unde orice aș face și oricât m-aș tădui nu e bine. Sunt de multe ori certat, deseori nejustificat. Cum să fac față acestei situații zi de zi? Și aș completa eu, să plece de acolo, să poartă un dialog cu cei care îl ceartă, să se explice ce soluție este, să rabde, să nu spună nimic.
Cred că, în primul rând, trebuie să rogi la Dumnezeu să spună în inimă care e calea pe care trebuie să o apuci și ce vrea Hristos să te învețe din contextul în care trăiești. Că dacă suferi pe nedrept și Hristos vrea să porți această suferință, El de fapt vrea să te asemeni Lui. Că El pe nedrept a suferit toate ocările și bajocurile care le-a suferit în lumea aceasta. Dar de multe ori, Hristos nu vrea ca omul să sufere, ci noi din anumite patim sau anumite neajunsurile noastre stârnim anumite suferințe și anumite reacții a celor din jur care se răsfrâng asupra noastră și atunci trebuie cu rugăciune, Doamne, ce vrei să mă înveți din contextul? Dacă zi de zi, înseamnă că e o problemă prin care Hristos vrea să înțelegi ceva foarte concret în viața ta. Ce nu știu, că nu sunt în măsură să spun lucrul ăsta, dar dacă cauți sincer în inima ta și îți asculți conștiința și ceri lui Dumnezeu în sinceritate și în rugăciunea ta, Dumnezeu îți vădește. Poate nu foarte limpede, nu vine un înger să spună, fiule, tu trebuie să pleci de acolo. Poate nu așa, dar inima ta în rugăciune o să simtă că mai bine e să fac lucrul ăla sau mai bine e să fac lucrul respectiv. Și dacă Dumnezeu îți dă inspirația că mai bine este să rabzi, atunci mai bine e să rabzi. Dacă Dumnezeu îți dă inspirația să vorbești cu șefii, să spui, fraților, spuneți-mi unde greșesc. Poate prin atitudinea șefilor sau prin ce te învață sau ce îți reproșează, că îți reproșează de obicei, poți să înveți ceva din care poți să sporești duhovnicește. Și sunt multe lucruri care nu știu să spun așa eu.
Părinte, legat de ce a zis, că dacă Dumnezeu îți dă inspirație, știți, acesta e un nivel foarte înalt. În general, noi avem mii de gânduri care ne trec în cap și o secundă ne vine ceva, după două secunde altceva, zicem, asta o fi inspirația. Mai trece puțin, asta o fi inspirația. Asta, deci, nivelul e mult mai jos.
Dumnezeu vorbește cu fiecare pe limba Lui.
Păi și aceștia ce să facă? Ce
păi eu cred că Dumnezeu vorbește pe el cu, limba, cu El pe limba Lui. Nu vorbește ca și cu Sfinția ta.
Deci, bine, dar nu există nicio altă soluție ca acel om să știe ce trebuie să facă. Nu are și ca sfătuire și cu prietenii și cu duhovnicul. Și cu...
Ba da, dar asta e un al doilea pas. Eu îl văd ca un al doilea pas. În primul rând, trebuie, de exemplu, să faci rugăciune. Dacă te doare lucrul ăsta și îl pui în rugăciune, Dumnezeu îți vădește. După aceea, bineînțeles că te poți sfătui cu duhovnicul. Nu îți spune să faci de capul tău. Și am primit eu inspirație de la Dumnezeu să-l strâng pe la de gât. Știi? Că duhovnicul poate să mă stea liniștit ca să nu uită la Dumnezeu. Știți? Adică, da, punctul de plecare, că aici vreau să subliniez, e de fapt legătura asta pe care Hristos vrea să o întărească între El și sufletul nostru. Punctul de plecare e rugăciunea asta, personală, către Dumnezeu. Doamne, ce se întâmplă cu viața mea? De am piatra asta în papuc toată ziua. Că e incomod. Și dacă omul înțelege lucrul ăsta și se roagă sincer lui Dumnezeu, ceva Dumnezeu mișcă. E, după aia, bineînțeles că se poate sfătui cu prietenii duhovnicești, cu duhovnicul sau cu alții care, prin care Dumnezeu poate să-i deslușească reacția lui. Dar până omul nu are o reacție a unei legături concrete, personale a lui cu Dumnezeu, nu poate să meargă. Ce să-i spună duhovnicul? Du-te, schimbă serviciu sau alte lucruri. Și după aia nu-și găsește de lucru, zice, păi mi-ai zis să-mi schimb serviciu, acum dăm de mâncare, că n-am ce să mă... Pot să apară fel de fel de situații nebănuite. Dar dacă el începe cu rugăciunea asta și Dumnezeu îi dă anumită pornire a inimii, duhovnicul poate să-i confirme. Da, uite, cred că e bine să faci lucrul ăsta. Pentru că e o vorbă în popor. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. E, dacă omul strigă către Dumnezeu, Dumnezeu îi dă. Dar trebuie să fie această colaborare a omului cu Dumnezeu. Adică să se nască. Că de fapt Dumnezeu, prin toate contextele vieții noastre, nu caută altceva decât să nască un dialog personal, față către față, cu fiecare dintre noi. La început nu pricepem noi și mai întreb, zic, mie mi se pare că ce părere ai, sau așa mai departe, întreb pe fratele meu. Dacă e o problemă mai intimă, nu vorbesc cu totul mă de pe stradă, mă duc la duhovnic sau așa mai departe, dar încet, încet, Dumnezeu vrea să crească pe om ca ca să poată să vorbească față către față, că asta e de fapt rugăciunea curată, că vorbim de rugăciune fără gânduri sau așa pe care o vedem la Sfinții Părinți, e întâlnirea personală cu Hristos, cu Dumnezeu. Și Sfinții Părinți, Sfântul Grigore Palamas, așa, ei trăiau lumina necreată, care era împărtășirea prezenței lui Dumnezeu, concretă, nu teoretic, nu închipuită sau așa mai departe. Și atunci, în toate contextele vieții noastre, Hristos urmărește ceva. Profită de prostiile noastre, profită de contextele în care noi ne băgăm singur capul în laț, dar vrea să ne învețe ceva, vrea să lege un dialog concret cu fiecare dintre noi. Și de asta spun că ăsta e punctul de plecare. De acolo, bineînțeles, că toată calea duhovnicească au arătat-o Sfinții Părinți.
Sunt câteva întrebări care spun că nu cumva, răspund prin cuvintele noastre, nu cumva Dumnezeu numai că nu profită, dar aranjează în așa fel lucrurile încât să ne dăm capul de pereți, să ne întoarcem spre El.
Cred că nu. Dumnezeu ne iubește așa de mult încât ar vrea să ne cruțe de... Cam... E altă vorbă în popă, că ce își face omul cu mâna lui se cheamă lucru manual, știți? Adică... Și multe atitudini sunt reacțiile patimilor pe care noi nu le conștientizăm, știți? Și cred că ar fi, nu știu cum să zic, de bun simț, nu știu cum să zic, să nu punem în cărca lui Dumnezeu toate prostiile noastre, știți? Că dragostea lui Dumnezeu n-a răbdat ca omul să sufere și l-a trimis pe unicul său fiu ca să sufere pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Și asta nu e poveste, asta este realitate duhovnicească, care în măsura în care omul trăiește cu Dumnezeu, o conștientizează și o trăiește tot mai concret în viața lui. Deci nu Dumnezeu vrea să dăm cu capul de pereți, dar tu dacă arunci o piatră deasupra capului, legea duhovnicească și mai presus de legea sau mai prejos, nu știu cum să o pun, legea gravității face ca piatra să spice în cap și să spargi capul, știi? Dumnezeu nu o să schimbe legea gravității dacă tu arunci o piatră și nu te miști de acolo. O să spice în cap. Și chestia asta se întâmplă în multe din conjuncturile vieții noastre. Dar noi dacă ne rugăm, dacă căutăm să avem o viață duhovnicească, Harul lui Dumnezeu încet, încet ne luminează mintea noastră și viața noastră și începem să înțelegem contextele în care trăim, ce vrea Dumnezeu să ne învățăm. Că dragostea lui Dumnezeu așa de mare este că profită de prostia noastră și de căderea noastră în păcat și întoarce răul spre bine. Că asta înseamnă ca mea e răzbunarea, cum zicea Părintele Rafael într-un cuvânt la Alba Iulia, răzbunarea, adică a înmulți binele. Dumnezeu întoarce răul nostru înspre bine dacă noi începem să învățăm duhovnicește chiar din căderile noastre. De multe ori prin căderile noastre Dumnezeu ne spune ceva. Asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea ca eu să cad. Dumnezeu ar vrea să mă cruțe și de cădere, dar dacă asta este alegerea inimii, cum zice prorocul Davidez, Domnul după inima ta, atunci Dumnezeu cinstește libertatea omului și compătimește cu el până în iad. Dacă eu în prostia mea mă duc până la străfundul iadului, Hristos până la străfundul iadului vine cu mine și compătimește. Dar nu El îmi programează lucrurile astea.
Vedem în viața noastră și în general, în istorie și în viața noastră, că nu prea învățăm, adică ne lovim cu piatra în cap și zicem, iată, Dumnezeu îmi vrea rău, de ce am îngăduit? Facem tot felul de greșeli. Ce este acea drojdie duhovnicească care te poate face să înțelegi de unde vin toate acestea și să te apropii de Dumnezeu? Sau să înțelegi că alta e calea? Ce ar trebui să aibă omul? De ce de multe ori vedem viețile viaților noștri de 80 de ani și tot n-au înțeles nimic? Sau cel puțin așa ni se par?
Oricum, taina celuilalt nu ne e nouă deslușită. Înaintea lui Dumnezeu sunt toate lucrurile. Dar eu socotesc ca fundamentală sinceritatea. Dacă omul caută cu toată sinceritatea, chiar dacă caută prost, chiar dacă caută unde nu trebuie, dacă caută cu toată sinceritatea inimii, Dumnezeu îi se descoperă în adevăr. Și adevărul vă va face slobozi, zice Evanghelia. Și noi trebuie să încet, încet să înțelegem lucrul acesta. Și să înțelegem de multe ori că În inima noastră viază cugete viclene pe care noi nu le conștientizăm. Și în măsura în care începem să înțelegem lucruri de genul ăsta, Dumnezeu poate să încheie un dialog și o conversație cu noi. La început prin semne, că dacă n-ai limbaj comun prin semne, o fac cu mâna, voi vedeți că fac cu mâna. Și așa, toate lucrurile astea sunt ca niște semne. Și după aceea chiar poate să vorbească. Cum a vorbit cu Siluan, când i-a spus cei mândri pururea pătimeți de la dragi, sau când i-a spus țineți mintenea și nu deznădăjdui, e o stare duhovnicească înaltă. Părintele are perfectă dreptate. Da, posibilitatea asta este pentru fiecare suflet. Nu este numai pentru privilegiați așa. Și eu mă uimesc cum vin credincioși la mănăstire sau așa. Și Dumnezeu are fel de a vorbi cu ei. Eu mă uimesc, nu înțeleg limba, dar de multe ori, uite că Dumnezeu mi-a pus asta în suflet. Și vezi că e adevărat și nu poți decât să te pleci și să cinstești dialogul omului cu Dumnezeu. Și nu sunt oameni care se înalță la un metru când se roagă sau să zici că... Nu, dar sunt sinceri în căutarea lor.
Cineva întreabă, când un om reacționează înainte să gândească, rapid, o face des și dur, rănind în general pe cei din jur, ce putem face cu acela? Cum să ne ferim? Cum putem să-l ajutăm? Mai ales, dar zice, dacă e în vârstă și sunt șanse foarte mici să se mai schimbe. Știți? Adică reacționăm la mânie, rapid. Ce ne vine la gură? Ce ne vine să facem? Și după aceea ne pare rău.
N-ai ce să faci decât să rabzi tu pentru el, nu? Adică să-l porți ca expresia dragostei și Dumnezeu văzând asta poate să lucreze el cum știe, da? Noi de multe ori avem impresia că putem mai multe decât realitatea duhovnicească ne-o vădește a fi. În sensul că chiar putem. Părintele Tadei spunea un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult. Spunea că învierea morților sau facerea de minuni nu este capătul, el zicea, desăvârșirea vieții duhovnicești. Desăvârșirea vieții duhovnicești este a agonisi smerenia, smerenia lui Hristos, cum zicea Sfântul Siluan. Da. În măsura în care omul primește un dar de la Dumnezeu, o putere de la Dumnezeu, poate să ajute și pe alții, dar dacă nu o primește, atunci nu poate decât să se roage și să asiste neputincios cumva la boala duhovnicească în care viețuiește fratele. Că a fi așa de impulsiv e o anumită stare duhovnicească, o anumită grosolănie acolo care care vădește o nelucrare duhovnicească, patimile cresc, patimile se sprijină una pe alta, spun Sfinții Părinți, la fel ca și virtuțile. Virtuțile se leagă una de alta. Deci când omul începe să ducă o viață virtuoasă, se sprijină una pe alta virtuțile, așa și patimile. Se leagă una de alta și așa vine lanțul slăbiciunilor.
Ce cere în timpul nostru Hristos de la preoți?
Ce a cerut dintotdeauna.
Ce?
Să slujească. Să aibă grijă de turmă încredințată lor. Sunt Apostol Pavel zice că Hristos ieri și azi și în veci același. Deci Hristos nu cere ceva deosebit. Mai că Hristos este îngăduitor cu contextul vieții noastre. Adică El nu ne judecă obiectiv pe noi. Nu. El ne înțelege în contextul vieții noastre și în neputințele pe care noi le purtăm și în suferințele și în zdrobirile noastre, ne înțelege pe noi. Dar asta nu înseamnă că se schimbă ceva din cuvântul, din porunca lui, din porunca dragostei, de exemplu. Că toată porunca se reduce până la urmă la un singur cuvânt, la a iubi.
Lucrând mult în fața computerului, în pauze vizitez site-ul ortodox. Este bine a citi cărți duhovnicești și a te ruga citind pagini de pe internet?
Dacă simți că te hrănești, dacă simți că în inima ta e pace și că simți roadele Duhului viețuind în tine, de ce nu? Dacă simți că te tulburi, De obicei mai apar și alte lucruri pe acolo pe care nu sunt programate sau nu știu cum e. Dar cred că Duhul dă mărturie de lucrarea duhovnicească pe care omul o face. Nu? Când te rogi și simți că ți se primenește ceva în tine, aia e mărturia Duhului, prezența Duhului primenește ceva în tine. Când faci un bine și simți bucurie în suflet, aia e mărturia Duhului. Așa și cu lucrul ăsta, dacă îl faci și ai pace și îți vine să te rogi la Dumnezeu, înseamnă că e o mărturie a Duhului că binevoiește în ceea ce faci. Sfântul Siloan spunea că este mai bine să nu faci un lucru înainte și după care nu te poți ruga.
Unii părinți spun că în 2012 vine plăia de foc și sfârșitul unei părți din lume. Ce ne puteți spune despre asta?
Vom trăi și vom vedea.
Sunt mai multe întrebări legate de oastea Domnului. Părinte, ce ne puteți spune despre oastea Domnului? Care este prea dumneavoastră personală?
Nu prea știu exact ce să spun. Nu cunosc mișcarea asta oastea Domnului decât așa, cum să zice, din avion. Dar eu cred că vă dau un răspuns dintr-un alt context, dar puteți să înțelegeți ceva de genul ăsta. Părintele Teofil, de la Sâmbăta, îmi spunea odată vis-a-vis de monahism, când monahii din mănăstiri vor să meargă să facă studii. Ce, dragă, dacă un monah vrea să facă altceva, înseamnă că nu e suficient din monahismul. Și eu cred că dacă omul vrea să trăiască în biserică și își atingește lucrarea în biserică, este cuprins în întregime de ea. Nu simte nevoia de ceva pe lângă. Că ei parcă se adună, nu știu exact să vorbesc, nu vreau să vorbesc lucruri care nu le cunosc așa, dar sunt un pic pe lângă, au ceva în plus, nu? Dacă sunt o stași, poate să-mi spună, dar nu cunosc, nu am avut așa tangență. Dacă, parcă cineva mi-a spus că după slujbă mai stăteau și mai cântau ei nu știu ce cântări de-a lor. Dacă slujba nu ți-e suficient, înseamnă că ceva acolo, o scârție. Să dea Dumnezeu să fie râvnea aia în care omul să nu se sature de rugăciune și de să tinde către rugăciunea neîncetată pe care o mărturiseau părinții, că atunci când începe să-și aibă lucrarea, ea se mișcă deja de la sine, nu se mai satură omul să se roage, să se pomenească numele. Să dea Dumnezeu să fie și ei la asemenea înălțime duhovnicească, dar undeva e un semn de întrebare pentru mine personal, că a zis că chiar e întrebarea mea, părerea mea personală.
Ce se întâmplă dacă nu fac ascultare de duhovnic?
S-ar putea să ai cucuie. Adică o să dai cu capul de mulți pereți duhovnicești, mă refer, și dacă mândria te face să fii neascultător, ar putea să ai multe necazuri în viață.
Ce putem face dacă avem îndoieli legate de duhovnic?
Să ne rugăm. Diavolul, prima lui lucrare după ce omul începe să intre într-o rânduială este să semne această îndoială între duhovnic și suflet. Pentru că dacă șubrezește această relație, poate foarte ușor să-l vâneze. Dar omul duhovnicesc care începe să înțeleagă lucrurile astea, depășește starea asta și atunci o să descopere o relație mult mai adâncă cu duhovnicul decât avea înainte.
Sfinția voastră ați explicat cumva, dar se repune întrebarea, dacă Dumnezeu este iubire, de ce ne lasă să suferim?
Pro Probabil că ce am explicat nu e suficient sufletului care a pus întrebarea asta. E ceva legat și de alegerea omului în lăsarea asta lui Dumnezeu pe care o face. De multe ori omul se încăpățânează niște lucruri și îl face pe Dumnezeu să devină neputincios. Atunci suferința lui crește foarte mult. Dar, nu știu, e o taină acolo pe care mai mult nu știu ce să zic.
Putem ajunge la aceeași vedere duhovnicească, la aceeași cunoaștere Dumnezeu ca și Sfântul Siloan, dar stând în lume?
Nu cred. Sfântul Siloan a fost unul dintre puținii, spune Părintele Sofronie, care a primit acel mare har de la Dumnezeu la începutul vieții lui. Și nu știu dacă asta e chemarea noastră, să trăim și să lucrăm lucrarea pe care a avut-o Sfântul Siloan. Noi dacă Domnul ne dă să înțelegem și zic ca să, și ca rugăciune te dă, Doamne, să înțelegem care e lucrarea noastră, noi ne integrăm în gândul lui Dumnezeu. Dacă a lua istoria lumii, Maica Domnului e unică, Sfântul Ioan Botezătorul e unic, Sfântul Siloan e unic și fiecare și-a avut lucrarea și menirea lui pe pământ. Și noi suntem unici și avem lucrarea noastră. Și dacă noi ne facem lucrarea noastră, putem să trăim plinătatea dragostei lui Dumnezeu așa cum a trăit-o Sfântul Siloan. Adică dragostea lui Dumnezeu ne umple de ea însăși și ne face să devenim acea lumină. Dar nu știu dacă există comparative. Părintele Sofronie spunea că mulți au încercat să-și țină mintea în iad și să nu deznădăjdească și au ajuns la spitalul de nebuni. Pentru că și-au închipuit nevoința asta și sufletul lor nu era întărit să poarte acele tensiuni duhovnicești pe care le-a purtat Sfântul Siloan și au cedat psihic, s-au scrântit la minte. Ori noi trebuie să învățăm să ne smerim la măsura noastră, să purtăm iadul nostru, nu iadul pe care l-a trăit Sfântul Siloan, sau, și Dumnezeu ni se descoperă nouă, același Dumnezeu, aceeași persoană, Hristos, Dumnezeu ni se descoperă nouă. Și asta este esențialul pe care Sfântul Siloan a vrut să-l împărtășească cu fiecare dintre noi. Dragostea nesfârșită a lui Dumnezeu care e de nedescris, pe care el nu o putea uita. Ca potențial pe care fiecare dintre noi, la măsura noastră. Eu asta caut să nuanțez un pic și să diferențiez ca să nu se nască confuzii duhovnicești.
Să stea doi tineri împreună, de ce este păcat? Chiar dacă e mereu la biserică?
Poate să stea numai să nu păcătuiască.
Da, și depinde ce sex au. Adică totuși să stea doi tineri nu e nicio problemă.
Știți cum e cu lucrul ăsta? Nu știu care e conținutul omului, dar prorocul David zice că bine este a fi frații împreună. Așa că depinde de starea duhovnicească. Dacă e vorba de un băiat și o fată, e altă stare și se pot naște ispite trupești, atunci nevoia duhovnicească îți arată ce poți să faci cu adevărat, câtă libertate ai primit de la Dumnezeu să poți să faci anumite lucruri sau nu, cât te păgubește sau nu. Că, de fapt, asta caută Sfinții Părinți, să ne învețe pe noi, cum spuneam, să păstrăm harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne revarsă har din belșug și noi dacă nu știm să-l păstrăm, pierdem și ne trezim atunci că păcătuim. Și păcatele pot să fie la diferite nivele, de diferite feluri, nu mă refer acum numai la curvie, poate să fie diferite. Dar omul dacă înțelege și dacă se sfătuiește cu duhovnicul, eu cred că nu are nimic, depinde care e conținutul inimii lor.
Ar trebui să mă simt vinovată dacă vreau să-mi schimb duhovnicul, dar nu am binecuvântarea de la duhovnicul actual? Adică cel de acum nu o îngăduie.
Trebuie să vezi de ce vrei să schimbi duhovnicul. Pentru că de multe ori omul, neînțelegând ispita duhovnicească prin care trece, încercarea duhovnicească prin care trece, are impresia că duhovnicul nu-l mai înțelege, că duhovnicul și-a schimbat atitudinea sau așa, și caută undeva o anumită poate mângâiere psihică sau lucruri de genul acesta și se rănește dacă duhovnicul nu îi le dă asta, așa mai departe. Dar dacă ești de mult timp la duhovnicul respectiv, el începe să te cunoască mai în profunzime și altfel poate să îți dea un sfat decât un preot care te vede prima oară și care nu știe viața și nu știe felul de a fi și de a viețui.
Mare duhovnici ca Părintele Iustin Pârvu și Părintele Arsenie Papacioc ne spun să nu ne luăm acte biometrice pentru că ne pierdem mântuirea. Statul ne forțează într-un fel. Ce să facem?
Eu de multe ori spun că aici este o problemă de alegere. Dacă alegi calea pe care ți-o pune Părintele Iustin, cu toate riscurile ei, iese într-un anumit fel. Dacă nu poți să alegi lucrul ăsta, atunci urmezi calea pe care o are biserica întreagă. În frunte cu Sfântul Sinod și cu Patriarhul, și ei deocamdată nu s-au arătat împotriva actelor biometrice. De azi, e vorba de ce alegi. Părerea mea personală este că lucrul ăsta cu actele biometrice strâmtorează libertatea noastră. Dar și în măsura în care ne strâmtorează, de fapt, orice lucru din exterior care ne strâmtorează e mult mai mic decât strâmtorarea pe care ne-o aduc lăuntric patimile. Dar omul când e strâmtorat din exterior, de multe ori află slobozenie lăuntrică în inima lui. Și de asta zic, vis-a-vis de lucrurile astea cu actele biometrice, este un semnal de alarmă, în sensul de a nu fi adormiți, de a nu citi semnele vremurilor, cum zice Hristos. Ne înțelege că niște lucruri se întâmplă, că niște lucruri se pregătesc. Taina fără de legii, cum zice Apostolul Pavel, se lucrează. Dar personal nu cred că îmi afectează mântuirea un lucru care îmi este exterior. Dragostea lui Hristos, dacă este în inima ta, dacă iei actele biometrice și îți spune polițistul care de la ghișeu, dacă e acest act lepede de la Hristos, atunci să nu-l iei, dacă nu-ți cere lepădare expresă. Încă nu este vremea în care să ne consumăm energia care vedeți că este și așa destul de puțină și de șubredă, că suntem solicitați. Cum zicea o întrebare, nu? Că după 8-9 ore de lucru vin și îți rup de oboseală, n-are rost să-ți consumi energia sufletului tău cu frământări de genul acesta și mai degrabă ai cultivat trezvia, că ceva se întâmplă și noi trebuie să fim pregătiți, adică Duhul Bisericii, cum spune, iată mirele vine și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, să priveghem lăuntric și să așteptăm venirea mirelui, decât să ne umple mintea cu fel de fel de gânduri care, băi, ce-o fi, cum o va fi, că uite așa se întâmplă și nici nu ai rezolvare la ele și nici nu îți aduc folos duhovnicesc. Deci, punctul meu de vedere este următorul. Mai degrabă atenția la Duhul vremii, care să nască noi un Duh de trezvie și de lucrare lăuntrică, decât să ne consumăm energia sufletului nostru în lucruri de genul acesta, cum sunt mișcarea de la Petru Vodă, mi se pare un pic politizată. A căzut din duhovnicie, din punctul meu de vedere, a căzut din duhovnicie în felul de a politiza cu propaganda aceasta, ca oamenii să-și vândă și să se ducă în munți, să-și cumpere, să facă, să dreagă, să desrădăcineze oamenii. De asta spuneam la început că e o cale, e o alegere. Dacă tu vrei să trăiești așa, eu nu pot decât să-ți cinstesc alegerea. Dar nu cred că este legată de mântuire. Nu cred că îți pierzi mântuirea. Numai dacă începe să devină o chestie expresă. Dacă spune, dacă nu te lepezi de Hristos, nu-ți dau pașaportul, dacă nu te lepezi de Hristos, nu-ți dau buletinul și faci gestul ăsta, atunci, da, este implicată mântuirea. Dar cu chestia, cu chipuri, cu codul de bare și cu toate lucrurile astea care sunt interpretabile, cred că s-a căzut un pic în politizare. Asta e punctul meu de vedere vis-a-vis de această problemă.
Este problema mai multora care au duhovnici care i-au oprit să își ia carne de conducere, să-și ia pașaport. Ce să facă aceștia?
Cum v-am spus, este o problemă de alegere. Dacă voi vreți să alegeți să mergeți pe calea asta, asta este calea celor de la Petru Vodă și a celor care simpatizează cu ei. Nu este calea bisericii. Sfântul Sinod nu a sugerat nimic pe linia asta și nu este nicio atitudine ecumenică, sobornicească, să mă înțelege drept. Vedeți, noi în crez spunem despre biserică că este una sfântă sobornicească și apostolicească biserică. Și atunci, dacă Dumnezeu binevoiește în această lucrare, ar trebui să fie o chestie sobornicească, să fie sinodul bisericii ortodoxe române, sinodul bisericii ortodoxe ruse, sinodul bisericii grecești, bisericii din Ierusalim, care să-și pună problema cipurilor. Dar vedeți că ierarhii noștri nu dau atâta greutate și atât, nu problematizează atât pe marginea cipurilor. Și pun eu întrebarea acum, oare chiar așa de căzut să fie păstorii noștri să nu se problematizeze? Oare chiar să nu fie măcar, să zicem, un ierarh sau un sinod care să ia mai în serios problema asta? Numai unul sau doi? Și le-am mai spus la unii care veneau la noi, în ortodoxie nu este infailibil nimeni. În catolicism este infailibil papa, dar la ortodoxi oricare om e supus greșelii și chiar părinții care îți dragi și care au lucruri minunate și sfinte. Sfântul Grigorie de Nisa, ce e sfânt, învăța despre apocatastază sau avea diferite învățături care nu au șterbit sfințenia lui, dar totuși biserica nu le-a primit ca învățături generale sau așa. Și de asta spuneam, oare chiar așa să ne fi năpăstuit pe noi Dumnezeu să nu mai fie un ierarh ortodox în toată lumea asta ortodoxă, un sinod care să zică, băi, fraților, asta e o problemă de mântuire. Când Arie a început să propovădească despre Hristos că nu e Fiul lui Dumnezeu, ci că e prima creatură, l-a ridicat Dumnezeu pe Sfântul Atanasie cel Mare. Era numai diacon atunci. Dar întreg Sfântul Sinod I Ecumenic a ascultat învățătura Sfântului Atanasie care este scrisă în carte despre întruparea cuvântului. Oare chiar așa să ne fi lăsat Dumnezeu pe noi în zilele noastre să nu mai fie nimic, să ne fi lăsat Dumnezeu de izbeliște, să ne pierdem chiar așa? Pun numai un semn de întrebare.
După aceea, sunt întrebări legate de gânduri de hulă. Cineva spune, cum poți face față gândurilor de hulă? Nu numai față de Dumnezeu, față de semeni, față de Duh, față de lucrurile sfinte, încât ajungi să nu mai poți ridica capul când vorbești cu cineva, față către față, ca nu cumva uitându-l să ai gânduri întunecate, să te simți rău. Ce poți să faci? Nu se nu sunt stârpite, văd, zice, nici prin spovedanie. Am ajuns la deznădejde.
Asta este și scopul lor. Deci lucrarea lor și-a atins ținta, dacă chiar ai ajuns la deznădejde. Sfinții părinți spun că trebuie să învățăm să le ignorăm. Când o să reușești să le ignori, o să te simți slobozit de ele. Pentru că, nu știu, pentru mine poate că am văzut prea multe filme, dar știți cum sunt duhurile de hulă, ca și când eram mai tânăr, îmi plăceau filmele cu ninja, care dădeau câte o petardă de aia și făceau fum și pe aia dispăreau. Cam așa lucră dracii cu gândurile astea de hulă și rămâne fumul ăla și îți amețește creierul și mintea și îi pleacă de acolo și te lasă să te chinui singur. Dar dacă omul începe să înțeleagă că alea nu sunt ale lui, și de unde înțelege omul că alea nu sunt ale lui? Pentru că are starea de disconfort când le are. Ori un lucru pe care ți-l dorești de obicei nu-ți creează disconfort, chiar dacă e un lucru păcătos. Și un bețiv când ia o băutură, prima stare este de confort, nu de disconfort. Și faptul ăsta că gândurile de hulă îți creează dintr-un bun început o stare de strângere de inimă, de disconfort, de vădește că nu sunt ale tale, dar tu crezi că sunt ale tale și atunci de asta te chinui. Și Sfinții Părinți știu, ei n-au văzut filme cu ninja ca mine, dar ei din experiență știu că în momentul în care le ignori, ele încep să nu mai poată să-și facă lucrarea și atunci de asta recomandă ignorare totală a lor.
Cineva întreabă care este relația lui Dumnezeu cu Israel, cu poporul evreu în timpul nostru. Mai este o relație specială? Au evreii un loc privilegiat în fața lui Dumnezeu și acum?
Păi, noi suntem altoiți pe rădăcina poporului lui Israel. Apostolul Pavel spune lucrul ăsta, că suntem lădița din altoi. Și există nădejde. O vedem în Sfântul Apostol Pavel, că spune că o rămășiță din poporul ales se va întoarce și va primi credința în Hristos. Așa că eu cred că Dumnezeu are această dragoste răbdătoare față de poporul lui Israel și în zilele noastre și așteaptă, așa cum le așteaptă pe fiecare dintre noi, să ne întoarcem de la căile rătăcite și să trăim în adevăr.
Mai este și o întrebare mai complicată, prea cuvioasă, vă rugăm să ne tâlcuiți dacă puteți cuvintele Sfântului Serafin de Sarov. Dacă vrei să ajungi să iubești totul, să nu cauți mulțumire în nimic. Dacă vrei să ajungi să știi totul, trebuie să treci prin a nu ști nimic. Dacă vrei să ai totul, să nu cauți să ai nimic. Complicat. Adică e mult.
N-am auzit până acum cuvintele astea, dar sunt frumoase. Nu sunt la măsura lor ca să pot să vorbesc despre ele. Dar eu cred că dacă noi ne îndulcim de cuvintele Sfinților Părinți, chiar dacă nu le înțelegem, cuvintele alea ceva lucrează în noi. Și dacă vrei să ajungi să iubești totul, să nu cauți mulțumire în nimic, totuși are o indicație acolo pe care ți-o dă Sfântul Serafin de Sarov. Sau dacă vrei să ajungi să știi totul, trebuie să treci prin a nu ști nimic. Asta e un lucru mai simplu. Pentru că în momentul în care ai impresia că știi, știința aia te... aparenta știință, să o numesc așa, te oprește la nivelul ei. Astfel, când Socrate a spus că una știu că nimica nu știu, el a ajuns să se slobodească de mrejile aparente științe și să tindă către adevărata cunoaștere. Ori, noi dacă învățăm de la Hristos să fim smeriți, nu ne mulțumim cu ceea ce știm, în măsura în care știm că nu știm nimic de la Socrate. Dar dacă învățăm adevărata cunoaștere, care este în iubire și nu din pomul cunoștinței binelui și răului, ai cunoaștere pe care Hristos ne împărtășește nouă. Și cunoașterea aia, cum spuneam, este o cunoaștere în iubire și este o cunoaștere smerită. Deci are conștiința măsurii ei. Dacă vrei să ai totul, să nu cauți să ai nimic, asta e un fel de a zice al Sfântului Serafim, prin care caută să cultive în om slobozirea de stăpânire. În momentul în care cauți să stăpânești, de fapt ești robit. Părintele Sofronie spunea că atunci când atentezi la libertatea celuilalt, îți pierzi propria libertate. Așa și când atentezi să stăpânești un lucru, îți pierzi propria libertate.
Tot legat de actele biometrice, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a spus că el este primul care își va face pașaport biometric. Părintele Arsenie Papaciuc a spus că aceasta este o greșeală tactică. Ce să înțelegem?
Păi, problema este următoarea. Unde, nu știu, unde avea părintele Arsenie în gând când spunea că e o greșeală tactică, dar nu e vorba de a face noi pe grozavii. Că nici mucenicii n-au făcut pe grozavii când au fost să mărturisească înaintea stăpânirii care le cerea să se lepede de Hristos. Ci noi să învățăm de la Hristos smerenia și să purtăm toate cele care ne vin cu duh smerit. Și cred că asta e așa un pic de bravură, că zic eu, o să fiu primul. Eu nu o să mă duc primul să-mi fac buletin sau asta, dacă încă îmi sunt valabile cele pe care mi le fac. Dar dacă o să trebuiască să plec undeva și nu o să pot să plec decât dacă îmi fac pașaport, o să mi-l fac. Dar nu să mă bag cu crămenii pe eu că sunt primul care mi-am făcut și că eu am biruit rău. Că asta e o păcăleană.
Cum poți să rămâi un bun creștin când ambii părinți sunt alcoolici, întreabă cineva?
Ce are una cu cealaltă? A fi un bun creștin înseamnă să iubești și să nu-i judeci, de exemplu. Și atunci te eliberezi de patima lor. Dar dacă îi judeci în mintea ta și o sândești, atunci nu ești liber și te chinuie și pe tine și indirect, dar te chinuie patima care îi stăpânește pe ei.
A fi un bun creștin înseamnă și a fi mai aproape de Sfintele Taine, de Sfânta Împărtășanie?
Da. Spuneam de cercurile concentrice în biserică. Și a fi un bun creștin, a fi creștin, de fapt, înseamnă, cum spuneam, să înțelegi lucrarea și harul pe care Hristos ni-l împărtășește nouă în dar prin tainele bisericii și să trăiești cât mai conștient tainele pe care Hristos ni le împărtășește nouă prin biserică.
Cred că ultima sau penultima, ce este nădejde? Sau este o diferență între nădejdea obișnuită și nădejdea creștină?
Nu prea înțeleg ce înseamnă nădejde obișnuită.
Așa, nădejduiesc că o să-mi iau examenul.
Ai ca un fel de presupunere, nu? Nădejduiesc că mâine o să ningă. Sau cum? Cred că nădejdea e o lumină. Părintele Sofronie spune că nădejdea e o lumină mai mare decât credința și o dragoste mai mare decât o are omul în credință. Credința este adeverirea celor nevăzute. Apostolul Pavel spune că nădejdea nu rușinează, adevărata nădejde. Eu nu știu decât de un fel de nădejde. Poate că sunt sărac în cunoaștere și nu-mi dau seama. Dar Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani spune așa, că noi nu ne lăudăm numai cu credința, ne lăudăm și în suferințele noastre. M-a șocat textul ăsta, de-aia l-a reținut. Și spune așa, bine știind că cercarea, mă fac de rușine că nu știu, suferința aduce cercare, cercarea naște răbdare, răbdarea naște nădejde și nădejdea nu rușinează, zice Apostolul Pavel. Roma, în capitolul 5, cred că. Și, deci, nădejdea e o anumită stare de har pe care o are omul, o anumită neclintire în mintea și în sufletul lui și pe care Dumnezeu o cinstește cumva. Când spune că atunci când vă rugați să credeți că ați și primit cele pe care le cereți în rugăciunea voastră, ne învață Hristos să face rugăciunea în felul ăsta, acolo e o credință. Ori nădejdea e mai mult decât această credință, e ceva de neclintit, care nu poate fi biruit. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel că nădejdea nu rușinează. Pentru că în momentul în care omul rămâne neclintit în nădejdea lui către Dumnezeu, în fel de fel de încercări, dragostea crește în el. Și când dragostea lui Siloan a rămas nebiruită până și de iadul pe care îl trăia, aia era deja măsura desăvârșită a dragostei și el gusta în chip concret din smerenia lui Hristos, care e de nedescris, spune Sfântul Siloan. Dar prea multe despre nădejdea asta nu știu să vă spun, decât aceasta că e o lucrare a unui har care deja începe să viețuiască în inima omului și dă credinței tăria de a fi de neclintit. Că Dumnezeu va face lucrul ăsta cu noi. Uite, Iov avea o nădejde de genul ăsta. Când toate lucrurile păreau să fie catastrofale în viața lui și până și satana prin femeia lui căuta să-l ispitească, că zicea femeia, blesteamă-l pe Dumnezeu și mori, în Iov a rămas undeva o nădejde de neclintit și nu a plecat urechea la sfatul femeii lui și prin acea nădejde a rușinat pe vrășmașul. Și Dumnezeu ne-a rușinat nădejdea și l-a învrednicit pe Iov să trăiască vederea lui Dumnezeu prin care el să ajungă la acea cunoaștere prin care a zis că e pământ și țărân înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucruri mari duhovnicești așa, dar în măsura în care noi începem să luăm aminte la ele, ele lucrează în viața noastră. Și e mângâietor cuvântul ăsta pe care spune Apostolul Pavel în Roman că nădejdea nu rușinează. Și să înțelegem că în acea nădejde de fapt e o dragoste care începe să crească în inima noastră. Nu mai știu să spun mai mult.
Părinte, ultima întrebare. Spuneți-ne două sau trei cărți care ne-ar ajuta și merită să fie citite, mai ales că au apărut atât de multe și nu mai știm să facem discernământ între ele.
Depinde ce interesează pe fiecare.
Duhovnicești.
Noi ne îndulcim acum mult la mănăstire de starețul meu Iosif Isihastu. Asta apărută la editura Buna Vestie, nu, Evanghelismus. Păi nu știu, eu nu sunt un om foarte citit și ca să vă spun, uite, cărțile astea. Cred că din toată paleta asta de cărți duhovnicești care a apărut, dacă omul caută sincer, Dumnezeu îl îndulcește prin diferite cărți. Nu cred că neapărat ceea ce m-a îndulcit pe mine să vă îndulcească și pe voi sau așa. Pentru că Dumnezeu răspunde căutărilor noastre și așteptărilor noastre prin diferite moduri. Și de asta mi-ar fi greu să recomand așa câteva cărți. Mie mi-au plăcut mult cărțile Părintelui Porfiria, Părintelui Paisia Ghioritu, ca să nu vorbesc de cărțile Părintelui Sofronie, Sfântul Siloan și celelalte așa, da. Părintelui Zaharia, Lărgiți inimile voastre, care au apărut anul trecut. Dar asta e așa orientativ. Până la urmă, trebuie să vedem în chip concret că inima se îndulcește de ceea ce citești. Dacă citești numai așa ca un efort intelectual, nu te hrănești duhovnicește. Dar dacă citești ceva și simți că te îndulcești, că te inspiră, că prinzi viață, că parcă și tu ai vrea să faci ceva, nu neapărat să faci ce scrie în carte, dar să faci ceva pentru Dumnezeu, ăla e un semn bun. Cartea te ajută, te folosește, te inspiră. Și e prețioasă inspirația asta duhovnicească.
Mulțumim, Părinte. Înainte de sfârșit, pe noi, și mulțumim pentru osteneala aceasta ce ați făcut-o cu noi. Înainte de sfârșit, să vă amintesc invitații care vor fi în joile următoare și pe aceea Cătălin o să vă roage ceva. Joia viitoare e preasfințitul Lucian Mic al Caransebeșului. Joia cealaltă, mitropolitul Serafim al Germaniei și Europei Centrale, mi se pare. Cealaltă joie va fi Părintele Petru Pruteanu din Basarabia, un bun misionar, profesor de misiologie și liturgică, și ultima preasfințitul Paisie Lugojanu de la Timișoara.
La ieșire,
tare.
La ieșire când o să plecăm, o să treceți pe lângă o cutie de donații pentru activitățile ASCOR. Banii vor fi folosiți mai mult pentru oferirea de daruri, pentru că acum, în apropierea Crăciunului, o să mergem cu colinda în spitalele mari din Cluj și în închisorile din Cluj și din Gherla. Și, de asemenea, ne puteți ajuta cumpărând icoane și cărți aici, din primul rând. Mulțumim!